Yleen aamun vieras.
Yle Puhe.
Studiossa istuu meidän lisäksemme mies, joka on käynyt paikoissa, joissa kovin moni muu tässä maailmassa ei ole käynyt. Hänen perujaan on paikat nimeltä Mount Finland, Mount Sisu sekä Mount Suomi tuolla Etelämantereella sekä Mount Patapata Grönlannin saarella. Hyvää huomenta ja tervetuloa Puheen aamun vieraaksi löytöretkeilijä Patrik Pata Degerman.
Hyvää huomenta.
Onko sulla muuten joku hyvä vinkki siihen, että miten tuota tavaravirtaa saa hallittua, kun sä oot tottunut niinku pakkaamaan vain olennaiset, kun sä lähdet noihin reissuihin? Onko sulla siis kotona sama tilanne, vai oot sä ihan järjetön hamsterikoti?
No, sun pitää kysyä vaimolta se, että tässä kävi useita vuosia, mä oon tätä tehnyt varmaan jotain 25 vuotta, niin rupesi tulee yksi, ensin tuli yksi varasto, se oli ihan jees, mutta himassa oli myös sitten tynnyreitä, tällaisia niin kuin rettikuntatynnyreitä täynnä tavaraa meidän olohuoneessa, niin vaimo oli sen verran niin kuin ihan ok, sanoi, että ei se mitään niin kuin sanonut mitään niistä, mutta vasta 20 vuoden jälkeen, kun mä sain sen ison varaston nyt sitten duunattuun, niin sitten sanoi, että kuule Pata, että oli kyllä hyvä, että saat sen varaston, että tynnyrit saatiin veke.
Kuulostaa semmoiselta niin kuin aika likaiselta ja haisevalta, kun on joku löytöretkeilijöiden tynnyri keskellä olohuonetta. Että
no siinä on suihkot aika vähässä sitten siellä niin kuin näillä rettikunnilla, niin kyllä niin kuin haisee ihan oikeasti niin kuin haistaa pahalle, mutta sitten no joo, jatketaan siitä jossain vaiheessa.
Niin justiin, mutta oletko alkanut näiden retkien myötä keräilee jotain? Mietin vaan, että sieltähän löytyy varmaan kaikenlaista mielenkiintoista tavaraa, joka haluaa itselleen muistoksi vai mitä, miten olet suhtaudut niihin?
Joo, eli yleensä pitää tuoda jotain tuliaisia himaa. Niin kun siinä ei vaan ole mitään kauppaa eikä ärkiskaa eikä mitään muutakaan, niin mä yleensä ottan yhden kiven aina vaimolle. Niitä kiviä nyt rupeaa olemaan aika paljon siellä himassa. Ja harmi vaan se, että olisi pitänyt kirjoittaa joskus aikoinaan niihin kiviä alle, että mistä se on. Nyt on niin kuin kaiken maailman hienoja mineraaleja ja kiviä himassa, mutta me ei enää muisteta, että mistä ne on.
No se voi aloittaa myöskin tässä vaiheessa tämä ehkä muistella niin ja keksiä niitä. Joka tapauksessa Patrik Pata Degerman, sä oot palannut ihan äskettäin retkeltä Etelämantereelle eli Antarktikselle. Millainen reissu sulla oli takana? Tutkimushommia, eikö niin?
Aivan oikein. Eli tämä meni tosi hyvin. Eli jos vertaa näitä reissuja, mitä kaikkia voi mennä pieleen, niin tämä meni kyllä niin kuin ihan pulkkaan. Ja me oltiin reissulla 6 viikkoa Etelämantereella sukeltamassa sen jään alla, katsomassa, miten se pohja siellä loppujen lopuksi voi. Eli tämä oli Helsingin yliopiston ja Auckland Universityn yhteinen projekti. Et me oltiin 3 suomalaista ja sitten 6 uusseelantilaista tutkijaa, tai mä olin aina, joka ei ollut tutkija. Että mun juttu tässä oli sitten dokumentoiminen, eli mun piti dokumentoida koko tämä systeemi.
Kuinka yleistä se on, että on joku tämmöinen tutkimustavoite siinä hommassa? Koska sitä mä aina mietin, kun mä luen jostain seikkailijoista tai löytöretkeilijoista tai tutkimusmatkailijoista, että mitä ne niinku tekee siellä? Että onko se niinku turistireissu, että onpa siisti käydä tämmöisessäkin paikassa vai tiedättekö te oikeasti? Onko teillä joku tavoite?
No joskus aikoinaan joku, otetaan vaikka aamuiseen tai vastaavaa, niin ei ne kauheasti kyllä tutkinut mitään, vaan ne meni Etelänavalle tai meni katsomaan johonkin uuteen paikkaan. Mutta toisaalta löytyy sitten sellaisia rittikiä myös, missä niin kun on paljon tutkittu. Ei olla kauheasti tutkittu. Ihan siitä syystä, että jos sä lähdet niin kuin keräämään jotain juttua tai tietoa, niin siihen menee aika paljon aikaa. Ja myös sun pitäisi tietää, mitä se tehdään. Ja mä oon opiskellut ihan eri alaa kuin sitten jotain biologiaa, geologiaa tai jotain sellaista.
Niin sä oot taiteilija.
Joo, mä oon taideteollisessa korkeakoulussa jo opiskellut ja teollista muotoilua, mutta en ole kauheasti sitten ehtinyt tehdä sitä asiaa tässä reissujen välissä. Mutta kuitenkin, niin me ei olla kauheasti tutkittu, mutta nyt oli puhtaasti tutkimusrettikunta.
No minkälaisia havaintoja teitte siellä? Mikä oli lopputulos? Miten Etelämantereen pohja tai siis se merenpohja voi?
Joo, eli jännää oli nähdä kyllä, kun ne tutkijat siellä ne oli silmät pyöreänä. Eli siinä oli tullut huomattavasti enemmän eläimiä sinne pohjalle. Tarkoittaa sitä, että mikä on huono juttu, koska se jää ohenee siellä, tulee enemmän valoa sitä läpi ja tulee enemmän planktonia, eli ruokaa niille eläimille, enemmän eläimiä. Eli 9 vuotta sitten ne kävisi juuri samassa paikassa, niin siellä oli oikeastaan mitään elämää ollenkaan. Nyt oli aivan täynnä sellaisia isoja 1,5 metrin halkaisijalta olevia niin kuin meritähtiä ja punaisia, sinisiä, keltaisia, oransseja, niin kuin kaiken maailman ötököitä siellä. Niin siellä on jännä nähdä, mutta tämä oli kuitenkin se fakta.
Niin, että se ekosysteemi niin kuin muuttuu täysin.
Joo, se muuttuu ja me oltiin siellä simuloimassa sitä tilannetta, että mitä jos toi meri lämpiää, mitä tapahtuu. Ja sitten tehtiin tällaisia pieniä sellaisia 20 domea, eli sellaista niin kuin vateja, mitä laitettiin väärinpäin sinne pohjalle, laitettiin eläimet sinne sisään ja sitten työnnettiin ruokaa heille ja katsottiin, mitä tapahtuu.
No mitä se tapahtuu?
No kyllä niin kuin, nyt ei tiedetä, koska niin. Nyt lähti se tutkimus päälle. Nyt otettiin kaikki tutkimustieto sieltä ja nyt on varmaan vuosi, kun ne tutkijat sitten niin kuin käy kaikki nämä niin kuin systeemit läpi.
No sä pyörit nimenomaan paljon omilla löytöretki matkoillasi niin nimenomaan näissä napaseudulla. Ja napaseudulla varmasti tuo ilmastonmuutos näkyykin. Miten sä oot, minkälaisia havaintoja sä Pata Degerman olet tehnyt siitä, muuta kuin tämän tyyppisiä, mistä just kerroit? Miten se on näkynyt tässä usein vuosien aikana, kun olet retkiä tehnyt noille napa-alueille?
Joo, kyllä mä kovasti ihmettelin, että jengi vielä ajatteli, että tämä ei ole totta, vaan menkää itse katsomaan, että kyllä se oikeasti näkee sen ihan silmissä. Eli vuosi sitten oli jouluna Etelä-Mantereella, niin kun me tultiin sinne, oli plus 30 astetta auringossa. Okei, aurinko porottaa ja se lämmittää, mutta siellä oli isoja altaita, me käveltiin veden läpi siellä. Grönlannissa on käynyt usein, mulla on pikku mökki siellä itärannikolla Grönlannissa Kumjutin kylässä, niin siinä on tullut hieno jäätikkö alas sinne viereen. No 10 vuoden aikana niin se jäätikkö on hävinnyt jonnekin. Merijäätä ei enää tuu talvellakaan niihin vuonoihin, eli niillä on koiria, joka ei ole päässyt juokseen jäällä ollenkaan, niin kuin 5 vuoteen. Nehän kuolee ne koirat siihen. Ne kaverit ei pysty käyttämään moottorikelkkoja siellä ja saamaan ruokaa koirille, niin ne ruostuu siihen, niin kaverit vaan juo kaljaa siellä tällä hetkellä.
Eli alkoholi on tullut kuvioihin paljon vahvemmin mieleen.
On, joo. Että jos joku teistä lähtee Grönlantiin, niin katsokaa, että menette just sinne niin kuin, ei palkkapäivänä sinne vaan, ja se on loppukuusta, että pitäisi mennä sinne joskus puolisvälissä, niin muuten kaikki on käynnissä.
Niin aika usein, kun lukee uutisia näistä napa-alueista, niin tulee vähän semmoinen surullinen olo, just kun jäätiköt ohenee, ja viimeksi nyt sosiaalisessa mediassa, mä en tiedä törmäsit se siihen, mutta levisi tämmöinen video, jossa siis nälkiintynyt jääkarhu.
Joo, mä näin sen, joo.
Etsii ruokaa ja ei ole löytänyt sitä niin pitkään aikaa. Miten nämä tiedot niin kuin tästä nämä videot, tiedot ja se, mitä sä näet, niin vaikuttaa suhun. Se siis Antarktikseltahan just kerrottiin se, että se iso jäävuori 4 kertaa Ahvenanmaan kokoinen viime kesänä lähti irti. Tekeekö sun mieli niin kuin tehdä jotain äkkiä vai onko se ollut, että pitää vaan nyt nähdä nämä kaikki paikat ennen kuin kaikki tuhoutuu?
Ei, tulee aivan, kaikille tulee sellainen fiilis, että ei tämä voi olla totta, että jotain meidän on pakko tehdä. Ja mä ajattelin näin, että mitä mä teen on, että mä kuvaan ne systeemit ja näytän kaikille, että miten hienoja paikkoja loppujen löytyy meidän maailmalla. Ja jos me nyt jatketaan näin, niin nämä ihan hienot paikat, ne häviää sieltä. Hävii 116 lajia päivässä. Niin on se nyt vähän niin kuin kornia mun mielestä, kun löydetään kaiken maailman lääkkeet ja muuta jostakin viidakosta. Ja viidakot vaan katkaistaan tai kaadetaan, jotta me saadaan sitten jotain hienoja pöytiä näille. Niin kyllä se on erittäin kornia, niin jota meidän pitää tehdä. Ja mä ajattelin, että mä voisin dokumentoida nämä paikat, ainakin tiedetään se, että mitä siellä on ollut. Ja myös sillä tavalla voidaan vähän viestittää meidän nuorille, että hei, tsiikatkaa, tämä on tosi makea mesta. Meidän pitäisi vähän miettiä, mitä me tehdään.
Sulla ei ole, Pata, siis tullut kuitenkaan huonoa omatuntoa siitä, että sä matkustat ympäri maailmaa.
On tullut. Ja sekin, että se on tullut monta kertaa kysymys. Pata, että mun jalanjälki on varmaan saakeli, se yhtä ikuisesta koko tämä Yle Talo. Niin, varmaan onkin, joo. Mutta mä oon pystynyt jotenkin antaa sen takaisin, että mä oon kierrynyt paljon kouluissa. Tapasin 50 000 nuorta vuodessa, 3 vuotta tein ja näytin näitä kuvia ja kerroin, että hei, mitä on. Ja nyt tämän tutkimusrettikunnan juttu oli myös, niin kuin mun juttu oli näyttää maailmalle. Ja se meni tosi hyvin, että me saatiin nyt tällä hetkellä on jo lähemmäs 25 miljoonaa yksittäistä klikkejä meidän niin kuin kuviin, storeihin ja muuta kaikilla isolla kanavilla ympäri maailmaa, niin se on onnistunut hyvin.
Mutta sehän on vähän ristiriitaista, koska tiedetään se, että just vaikkapa retkeilijöiden ulkoiluvaatteista jää näitä mikromuovikuituja. Myös napa-alueelta on jopa löydetty näitä.
Kyllä, fosforia on löydetty ja se on tullut sinne niin kuin ihan meidän kautta sinne Etelä-Mantereelle. Just nämä löydettiin, niin nyt on muun muassa niin kuin monella valmistajalla ne on poistanut ne, jotta tämä ei tapahtuisi enää. Ja se on hauska myös, että mitä enemmän porukkaa siellä on napa-alueella, niin myös sitä enemmän tietoa sitä tulee. Ja myös me nähdään, on niitä karhoja ollut, joka on kuollut sitten varmaan nälkään aika montakin vuotta, mutta nyt meillä on niin mahdollisuus lähteä sinne ja tämä webbi aika kivasti levittää nämä niin kuin kuvat. Joten nyt se on tullut niin kuin aika nopeasti kaikille tietoon. Että se on myös yksi asia, mitä tähän vaikuttaa.
Mutta se vaikuttaa myös sille, että jengi haluaa mennä sinne myös itse kokemaan turisteina tämän homman. Esimerkiksi tuolla Himalajallahan se näkyy vaikkapa niin, että sinne Mount Everestille pääsee tyyppisesti pyörätuolilla. No se taidettiin nyt kieltää tässä vastikään. Ei saa mennä, mutta rappusia pitkin tietysti voisi mennä.
Ei ole esteetön alue. Mikä se semmoinen paikka, kun Mount Everestikään pääsee pyörätuolilla?
Niin. Miten sä suhtaudut tähän?
Se on totta joo, että nythän tämä niinku matkustaminen on yksi niinku sellaisia asioita, jotka niinku leviää ympäri maapalloa tällä hetkellä niinku suuresti. Ja nämä napa-alueet, ne on auennut nyt turismille. Etelämanner ei niin kauheasti kuitenkaan, eli siinä on aika tiukat säännöt, mutta arktiset alueet, Grönlanti, huippuvuodet ja muuta, niin nyt tulee entistä enemmän sitten. Ja siinä on 80 laivaa, joka tällä hetkellä pyörii Arktiksessa ja katsoo sitä aluetta. Toisaalta, jos mennään maihin, niin siinä on karhuja, että pitää olla vähän varovainen. Ja siinä on tietyt säännöt. Mutta välttämättä grönlantilaiset ei osaa sitten handata sitä, että sinne tulee niin paljon turisteja. Ei ne tiedä, mitä ne tekee niiden kanssa. Niin länsirannikolla Grönlannissa on jonkin verran turismia jo, mutta itärannikolla se on vielä hyvin sellaista, grönlantilaista meininkiä edelleen siellä. Kauheasti turisteja ei ole.
Mutta jotenkin itselle tulee semmoinen olo, että pitäisikö vaan rajata tietoisesti tietyt alueet maapallosta jonkinlaisiksi luonnontilaisiksi tämmöisiksi hyviksi paikoiksi, suojelupaikoiksi.
Joo, se on ihan mietittykin. Eli monta kertaa on uhattu, että Etelä-Manner suljetaan kaikilta, paitsi tutkijoilta. Ja saadaan vaan, se toimii sellainen niin kuin herätyskellona meille se, että mikäli sinne tulee sitten fosforia tai vastaava, niin huomataan, että hei, nyt meidän pitäisi oikeasti miettiä. Ja sehän me huomattiin kerran Etelä-Mantereella vuonna 1997, eli silloin ei puhuttu kauheasti maailman lämpenemisestä, vaan puhuttiin otsonikerroksesta. Että kun täällä sprejataan naapurin fillaria tai talon seinää, niin silloin otsoni häviää. Ja me kun tultiin sinne, niin otsoni oli hävinnyt napa-alueelta ja sitä ei tiedetty siihen vaiheessa, niin me lähdettiin hiihtää. Ja siinä se ilma on ohuempaa siellä, oltiin aika korkealla siinä jäällä, tuntui kun olisit noin 4700 metrissä. Niin silloin sä hengität hyvin raskaasti. Ja me kun hengitettiin suu auki siellä, hiihdettiin, niin aurinkosäteet pomppaa suoraan lumesta ja jäästä suoraan meidän kitalakin. Niin kitalaki paloi ekana päivänä ja nenän sisäpuoli paloi ja korvien alapuoli, ihan ihmeellisiä paikkoja. Rupesi irtoa nahapallisiin kitalaista ekan päivän jälkeen. Niin kyllä siellä huomattiin, että okei, että tällä tavalla se vaikuttaa meihin.
Suu kiinni ja kaikki ihoalueet vaan peittoon ja toivoa parasta, ettei mikään ala poikimaan sitten syöväksi tai joksikin muuksikin todella vakavaksi tilanteeksi.
Kyllä, joo, ja oikeastaan se oli hauska juttu, että ihmeteltiin, se oli Gustafsson Veen kanssa oltiin siellä ja Veikalla oli killeri-idea, että hiihdetään suu kiinni. Mutta sä et saa kauheasti henkeä sitten, kun sä hiihdet siellä. Niin ihmeteltiin, että voisi laittaa aurinkorasvaa vaan kitalakeen. Ja sitten laitettiin ja kyllä se maistui ihan, kyllä sitäkin voi syödä.
Pitää katsoa, että ei vaan millään tavalla kovin kemiallista tai myrkyllistä se aine.
Aivan.
Puheen aamun vieraana siis löytöretkeilijä Pata Degerman. Ja yksi syy, minkä takia mä halusin sinut nimenomaan vieraksemme, on ehkä tämä maailman kovin jätkä. Tanskalainen naparetkeilijä ja seikkailija Peter Freuchen. Mies, joka tutki ensimmäisten joukossa 1900-luvun alussa pohjoisnapaa yhdessä tämän kuuluisan Knud Rasmussenin kanssa. Ja taltutti ja metsästi villieläimiä omakätisesti Grönlannissa. Pakeni jääluolasta omasta ulosteesta tehdyn veitsen avulla. Amputoi jopa itse omat paleltuneet varpaansa. Sen jälkeen joutui jättämään nämä naparetkeilyhommat sikseen ja muutti takaisin kotimaahansa Tanskaa. Siellä oli sitten poliittinen uskalikko ja toisin ajattelija. Pakeni muun muassa toisen maailmansodan alla natsien teloitusmääräystä jenkkeihin ja siellä meni naimisiin tämmöisen muotipiireissä Voguessa vaikuttaneen tämmöisen tähtitoimittajan kanssa. Eli muotipiireihin uitiin vahvasti ja siellä jenkeissä muun muassa voitti tietovisan, josta sai $60,000 ja oli mukana myöskin tämmöisen Oscar-palkinnon voittaneessa elokuvassa nimeltä Eskimo. Ja minut tämä mies sai häkeltymään kunnioituksesta ja halusin tavata nimenomaan modernin ajan suomalaisen Peter Freuchenin ja lähemmäksi tätä kuvailua tulit sinä, Pata Degerman. Niin millaisen vaikutuksen sinun tämä Peter Freuchen on tehnyt aikoinaan, kun häneen tutustuit?
No kyllä. Me lähdettiin eka kertaa Grönlantiin, niin silloin totta kai luin kaikki nämä kirjat tai sain tiedon, että kuka siellä on käynyt ja mistä löytyy enemmän tietoa. Niin silloin Peter tuli kyllä vastaan tai hänen niin kuin tiedot alueelta ja Knut Rasmussenin alueet ja tutkimusretkit ynnä muuta. Niin kyllä aika huimalta kuulostaa kyllä tämä Peterikin niin kuin jutut ja toi niin kuin kaivautuminen ulos niin kuin jostakin luomesta niin kuin paskaa voi, niin kyllä se niin kuin, joo, ihan jees.
Niin, siinä moni saattaisi luovuttaa.
Niin, voi niin olla. Mutta taas, että se on makea homma, että sulla ei ole mitään vaihtoehtoa, kun olet jossakin tuollaisessa tilanteessa, niin joko sä nyt kaivat sieltä itse suloisia, mitä sulla on, no sulla on nyt se paska siellä, niin käytä sitten sitä. Ja monta kertaa on tullut mieleen se, että hei, meillä on mitään lääkäriä mukana jossakin reissulla. Niin mitäs me tehdään, jos yhtäkkiä niin kuin tulee kauhean hammaskipu esimerkiksi. Niin kyllä mä pakko reipiä sen hammas sitten veke sieltä. Ja miten mä sen teen? No en mä tiedä. Niin sitten mä menen hammaslääkärin kysyä, että hei, mitä revitään hammasta irti ja miten puudutaan leukaa ja yläleukaa ynnä muuta. Niin kyllähän ne hammaslääkärit sitten kertoo mulle tosi hyvin. Niin nyt ollaan sitten paikattu hampata ja ommeltu korvaa ja ommeltu niin vaikka mitä siellä reissuja aikana.
Okei, siitä tulee sitten tämmöisen niin kuin puoskariammattikin tutuksi.
Joo, kyllä joo. Ja sulla on vaan pakko niin kuin tehdä jotain. Sä et vaan voi istua siellä ja kaveri kärsii tai vastaavaa. Niin yleensä mä oon nyt meidän tää lääkäri ja mulla on sehän pieni lääkäri tai sellainen sairaala mukana, kun lähdetään reissuun. Että.
Ja siis tollaisia tilanteita oikeasti tulee.
Joo, viimeksi mä oon paikannut hammasta, että milläkä paikka lähti. Niin paikkasi se hampaan sitten siellä ja guttaperkalle. Ja sitten sitä totta kai porataan veke, kun tullaan himaan, mutta jotain pitää tehdä, että sinne menee enemmän niin kuin bakteereja. Ja sitten pitää puhdistaa oikein. Mulla on sen pieni niin kuin sellainen peili mukana, voi chiigaa suuhun ja näille, että kaikki niin kuin ihan näillä mennään.
No ootko suorittanut mitään tämmöisiä amputointitoimenpiteitä tai hampaanvetoja?
Ei amputointia, ei. Ja sitä kyllä mä kaverille ehdotin kerran, että mä voisin leikkaa sen sormen veke. Ja, mutta se ei suostunut siihen. Ja se on... Se lyhenee se sormi koko ajan. Ja jotenkin ihmeessä se jääty kerran ja nyt se vaan lyhenee. Ja ajattelin, että voisi seuraavasta jostakin jointista vetää se poikki, mutta ei se ei tykännyt siitä. Mutta hammasta, mä oon ollut mukana, kun vedetään hammasta, joo. Ja paikannut sitten vähän enemmän hampaita ja sitten ommellut jo.
Mm. Mutta siitä tulee tavallaan arkipäivää tämmöistä tilanteesta. Ja ne ihmiset, jotka lähtee näihin reissuihin, ne ymmärtää, että tämä on se realiteetti, johon saattaa joutua. Että siellä ei aleta pitää... Tiedätkö sä semmoisia piikkikammoja tai muuta
huutamaa,
että ei minä halua.
Ei, siellä on jotenkin niin kuin tämä pakko on aika motivoiva tekijä. Että joko sä et tee sitä, niin sitten ei tapahdu mitään, mutta sun on pakko tehdä se. Ja silloin vaan sä ylität sen oman kynnyksen vaan tehdä sitä. Ja parempi kyllä on kuitenkin, että harjoitellaan sitä täällä Suomessa. Niin ei tule sitten, kun se tapahtuu, niin sä et mene aivan lukkoon. Vaan sä voit harjoitella nämä pelot pois.
Mä luin tosiaan tuossa joulualla tämän Peter Frohjenin kirjan Nuoruuteni Grönlannissa, jossa päästään kurkistamaan hyvin elävästi 100 vuoden takaisin Grönlantiin ja inuittien, eli alkuperäiskansan elämään siellä. Sulla on, niin kuin sanoitkin, Pata, sulla on Grönlannissa mökki ja olet siellä usein käynyt. Siellä myös löytyy vuori nimeltä Patapata, joka on sinun valloittamisi ja nimeämä paikka. Niin millainen mesta Grönlanti tällä hetkellä on, tai siis vuonna 2018. Sanoitkin tuosta, että alkoholi on aika suuressa osassa, mutta mitä muuta, jos vertaat vaikka ammoisiin aikoihin?
Ensinnäkin nyt sen on helpompi päästä. Eli myös talvella sinne pystyy lentämään. Et nyt on lentokenttiä, minne pystyy niinku lentämään, niin se helpottaa huomattavasti sen, että pääsee sinne. Ja toisaalta edelleen, niin ne olosuhteet siellä on sen verran vaikeat. Eli joskuskin lentokone tai lentoyhtiö sanoo, että ei ne lennä, koska ei sinne pysty laskeutumaan. Eli se ei ole muuttunut miksikään sillä tavalla, että siinä on edelleen kovat myrskyt, paljon lunta ja kylmyyttä. Se, mitä on muuttunut, että nythän on tämä länsimaalaisuus, on tullut pikkuhiljaa, on sitten valunut Grönlantiin. Eli esimerkiksi katsoa biitsiä, tavallista biitsiä, mä kerran näin, että on tosi makeen näköinen biitsi, että se oli tosi värikäs ja näilleen. Ja me elottiin lähemmäs ja lähemmäs huomattiin, että koko biitsi on vaan lasia, lasisirpaleita, värisiä lasisirpaleita. Se on heidän niin kuin kaatopaikka. Eli ei niillä joskus aikoina ollut lasia siellä, mutta nyt niillä on lasia ja minne ne heittää ne jonnekin. Ja sitten huomattiin myös parissa kylässä, niin niillä ei ole roskiksia siellä, koska roskis ei ole sellainen juttu, mitä ne käyttää siellä, koska ne on tarvinnut käyttää roskista. Jos on joku nahapalainen, niin jos se hävii johonkin, niin joku koira sen syö. Mutta nyt, kun niillä on paljon roskaa siellä, niin ne heittää ne ikkunasta ulos. Ja eli siinä on niiden roskakori on ikkuna, niin sä näet tällaisia niin kuin hyppyrimäkiä, joka tulee alas suoraan sieltä niin kuin ikkunat alapuolella. Kaikissa, niin kuin näissä on, se on hienot mökit, mutta sitten löytyy tämä roska sen ikkunat alapuolella. Ja sitten kun yksi ikkuna sitten täynnä, sanotaan näin, että se roska tulee ihan ikkuna asti, niin sitten otetaan seuraava ikkuna ja heitetään sieltä. Eli tämä on se, mitä se on eronnut. Mutta tämä on vaan näissä kylissä. Meet vähän matkaa kyljen ulkopuolelle, niin tudum, sit aukeaa tosi hienot maisemat ja vuoret, jäätiköt, vuonot, vau. Wow.
Aika hulluta kuulostaa, että kuitenkin Grönlanti on edelleen osa Tanskaa ja luulisi, että Tanskan valtio vähän auttaisi esimerkiksi tämmöisessä niin kuin jätteen käsittelyssä, mutta todellisuus on vissiin jotain ihan muuta.
Joo, ne on yrittänyt kyllä, mutta itse niin kuin grönlantilaisten niin kuin kulttuurissa ei löydy sellaista niin kuin roskien hallintaa niin edelleen ja ne ei ihan tykkää toisistaan, täytyy myöntää. Joten jos oot suomalainen ja pyörit siellä, niin sä näet kuitenkin tanskalaiselta. Vaaleja tällainen kaveri tulee sinne, niin katsoo vähän sillä tavalla. Mutta sitten mulla on yleensä niin kuin suomalainen lippu jossakin. Ne pystyy tsiikaamaan Suomesta. Sitten ne on, että joo, rock and roll, hyvä juttu. Niin, nehän...
Oikein värinen risti siis.
On joo, ja kyllähän ne työtää rahaa sinne joka kuukausi. Mutta sehän sitten dokataan se raha siellä aika kivasti saman tien. Edelleen kyllä löytyy sellaisia vanhoja metsästäjiä ynnä muuta, joka niin kuin haluaa ylläpitää perinteitä ynnä muuta, niin niiden kanssa ollaan sitten pyöritty siellä ja saatu aika makeita tietoa just tästä, niin kuin, miten tehdään eskimokäännöksiä niin kuin, näillä kajakeilyynä muuta, niin ne on aika kurkoja siinä.
Aika hurjalta kuulostaa. No, miten sitten, kun miettii, että tosiaan 100 vuotta sitten tässä kirjassa, kun lueskelin, niin Grönlanti perustui nimenomaan harvalukuisiin ihmisiin, armottomiin sääolosuhteisiin, jatkuvaan kuolemisen vaaraan. Petterkin sanoi, että riitti vaan, että astui sitä mökistä ulos, niin saattoi olla jonkun syötävänä tai railoon tippumassa ja tällä tavalla. Ja miehet nimenomaan metsästivät, naiset, tai niin kuin suurriistaa, naiset sitten pienempää kettuja ja lintuja, ja sitten naisilla oli tärkeä duuni, että ne siis nimenomaan kuto. Eli naista arvostettiin hänen kutomistaitojen mukaan ja miestä sitten metsästystaitojen mukaan. Niin, kuinka paljon tuosta vanhasta Grönlannista on sitten jäljellä?
Sitä on jonkin verran jäljellä, mutta sitä pitää vähän etsiä. Ja nykyään on jopa ollut niin muutamissa kylissä, niin miehet, ne ei enää metsässä samalla tavalla ollenkaan, vaan ne naiset ylläpitää tätä kulttuuria. Ja muun muassa miehet on yleensä ollut tanssijoina. Mutta nykyään on ollut näin, että niin kuin me ollaan nähty niin kuin naistanssijoita siellä, koska ne ei enää, miehet ei enää viitti tanssia. Joten naiset hoitaa sen asian. Toisaalta metsästäminen, niin kuin esimerkiksi karhut ynnä muuta, niin ei kyllä enää metsästä perinteisen menetelmin niin kuin seipäällä ynnä muuta, vaan nykyään kyllä käytetään aseita. Ne saa edelleen kaataa 167 karhua vuodessa, nämä inuitit siellä, ja ne sen myös tekee. Joten, ja nyt ne käyttää myös koko eläin, niin kuin ne syö sen ja ne käyttää kaikki karvat ja turkit ja ynnä muut. Että se on aika hyvä asia. Että kyllä sä edelleen sen siellä näet, kun sinne meet.
Niin, yhdestä jääkarhusta muistaakseni sai 3 housut.
Joo, siinä, kyllä.
Siinä sitten, ja se, joka ensimmäisenä sen harppuuna pisti tai ampui kiväärillä sitä karhua, niin se sai sitten niinku parhaimmat osat siitä.
Joo, ja joskus se on ollut myös näin, että se, joka näkee sen karhun ensimmäiseksi, se sen saa.
Okay.
Eli se on se, kyllä sä voit tappaa sen karhun, joo, mutta tärkeä on se, että sä näet, kun se on niin fiksu se karhu, että se pyörii sen leiri ympäri tai kylä ympäri 2-3 päivää, sä et näe sitä, ja sit se hyökkää. Eli vaikka on pikku lapsi, joka näkee sen karhun, että hei, kato faija, tuossa on karhu, niin sille tuodaan karhu.
Okei. Siinä on, eli tämä etiketti on edelleen vahvasti voimassa näin metsästämisen suhteen, mikä oli jo silloin 100 vuotta sitten, niin inuittien piirissä. No, se, mikä kiinnostaa, on Grönlannin tai Pohjois-Navan ja Etelä-Navan tavallaan tällainen niin kuin vertailu. Kuulostaa siltä, että Grönlanti on vähän niin kuin tuollainen villilänsi. Siellä asuu ihmisiä ja siellä on paljon paheita ja ymmärtääkseni tanskalaiset, jotka niin sanotusti lain suojattomat myöskin muuttaa sinne sitten lakia pakoon. Mutta Antarktis on paikka, jossa ei paljon ihmisiä pyöri eikä oikein saa mitään muutakaan sinne sitten viedä. Niin minkälaiset asiat pitää ottaa huomioon, kun lähtee Etelämantereelle sitten?
Joo, eli siinä on Antarctic Treaty, joka on kokous, missä on tällä hetkellä jotain 57 maata. Suomi on osana tätä kokousta ja ne päättää, mitä siellä saa tehdä, mitä ei. Ja se on hyvin, hyvin säädeltyä. Ja siinä on Suomessa se taho on ympäristöministeriö, ELY-keskus, ja ne on erittäin tarkkoja, ketä ne päästää sinne menee. Eli jos nyt me halutaan lähteä sinne 300, niin pitää sitten soittaa ELY-keskukseen, että moro moro, ja sitten täyttää aikamoinen pino papereita, ja siinä menee 1,5 vuotta aikaa, ja sitten tulee aina kysymyksiä. Heittää boomerangina takaisin 4-5 kertaa, että voisi se vielä niin kuin avata tätä, että mitä aiot tehdä tätä asiaa. Ja sinnekin luultavasti saat luvan ja sitten sun pitää näyttää se lupa, kun sä sille porukalle, joka vie sut sinne, onko se laivalla tai lentokoneella tai millä sitten meetkään. Ja siellä paikan päällä on hyvin tarkkoja sääntöjä, muun muassa sinne ei saa jättää mitään. Eli nyt meidän reissulla, me oltiin 9 henkilöä, meillä oli aika paljon ruokaa mukana. Sanotaan näin, että Juhani, sä syöt vaikkapa 70 kiloa ruokaa, jota tulee toisessa päästä ulos. Sen sijaan, että muovipussi tulee takaisin tuohon noin Uuteen Seelantiin ja sitä nyt ei tarvitse tuoda tänne ELY-keskukseen takaisin, mutta sen voi jättää sinne. Niin oli aika korni juttu, että me ei kyllä päästy lentämään helikoptereille viimeksi siellä Etelämantereella, vaan mentiin aina niin kuin ajoneuvolla siellä tai kävelleen. Mutta meidän kuset kyllä lennettiin helikoptereilta pois. 1500 litraa kusta meni helikopterilla. Niin tällaisia juttuja siellä tapahtuu. Ja tämähän on Grönlannissa ei mitään tällaista.
Niin, minkä ihmeen takia virtsaa ei saa jättää sinne Etelämantereelle?
No se on se, että se on maailman kuivin paikka. Ja mitä jos me nyt, Linna menee tuohon noin, teltan ulkopuolella tekee keltaisen reiän siihen, niin se reikä voi olla siellä 200 vuoden päästä. Ja sanotaan, että sinne lähtee Etelämantereelle sellainen 15 000 ihmistä joka vuosi, niin jokainen tekee vaikka 300 reikää, niin 200 vuoden päästä sehän on kuin juusto, tänne keltaisen reikä.
Niin mietipä nyt Juhani keväistä koirankakkakeskustelua, niin siitä saat jotain mittasuhdetta.
Niin, siellä se varmaan räjähtäisi käsiin sitten, kun on näinkin herkästä paikasta kaiken lisäksi kyse. No puheaamu vieraana siis Patrick Degerman, joka on siis löytöretkeilijä ja vastikään tullut Antarktikselta, Etelämantereelta. 7. reissu siis sinne ja pääsit hyvin tällaisiin historiallisiin tunnelmiin. Se paikka, missä tulitte sukeltelemassa, niin sen lähistöltä kivenheiton päästä löytyi 1900-alun tämmöisen brittiläisen naparetkeilijä ja laivastoupseeri Robert Falcon Scottin tukikohta. Ja tarina kertoo, että Robert Falcon Scott hän halusi päästä siis Etelänavalle ja päätyikin sinne, mutta viikkoa aikaisemmin norjalainen Roald Amundsen oli ollut siellä paikan päällä.
Oho.
Ja häntä oli harmittanut tietenkin tilanne, mutta ei siinä vielä kaikki, kun hän oli lähtenyt takaisinpäin, niin oli huomannut sitten, että yksi heidän ruokavarastoista oli tyhjennetty ja asialla oli ollut omat miehet, jotka oli lähetetty kesken tätä alueelle tai Etelänapaa retkeen niin kuin kesken kaiken pois, niin ne oli sitten pettänyt tämän Scottin, ja Scott itse asiassa kuoli tälle reissulleen. Niin te pääsitte siis käymään tämän Scottin vanhassa tukikohdassa. Minkälainen paikka tämä oikein oli?
Joo, se oli jännä paikka. Se oli niin kuin puusta tehty talo ja käytetty sitten näitä niin kuin laatikoita hyväksi, niin kaikki oli roudattu sinne puulaatikoissa ja niillä oli paljon sitten, niin oli lautaa mukana ja niin muutenkin puutavaraa. Niin oli tehnyt aika erittäin hieno mökeen. Se oli huomattavasti suurempi, mitä mä ajattelin. Että sinne mahtui nukkuu vajaa 30 henkilöä sinne, niin sinne mökkiin. Ja kyllä niillä aika makeinen makupaikat oli kyllä ripoteltu sinne sun tänne myös aika korkealle seinille ja näilleen. Mutta siinä oli edelleen kahvikupit pöydällä ja yksi kuollut pingviini loju siellä yöllä pöydällä. Siinä oli kaiken maailman just sellaisia mikroskooppeja ja ne teki jonkin verran tutkimusta siellä.
Niin kiviä tutkivat.
Joo. Mm. Ja nämä tutkijat, jotka oli meidän mukana nyt, nehän oli, että tuossa on samat instrumentit, mitä edelleen käyttää. Ja että se oli aika jännää, mutta siellä oli pimeätä siellä talossa mutta oli kyllä hienosti duunattu.
Okei, mutta aika aavemainen tunnelma, jos mä en tiedä kuinka moni siellä oli sitten tämän 100 vuoden aikana pyörähtänyt siellä, vai oliko se niin kuin tämmöinen tavallaan museoitunut, muumioitunut paikka, jossa nimenomaan on aika pysähtynyt siihen hetkeen, kun tämä Scottin porukka jätti sen paikan.
No nyt ne oli, siellä on tietty porukka, joka käy näissä vanhoissa niin kuin mökeissä sillä tavalla katsomassa, että kaikki on kunnossa. Muun muassa katto toimii ja muuta, että ei tule reikiä niihin kattoihin. Ja ne oli käynyt siellä. Ja muun muassa, että kun joku tällainen hörhä, kun mäkin tuun sinne sisään, että jos mä vaikka, ei saa olla reppu selässä, kun kääntyy esimerkiksi siellä, niin joku hieno lasipullo voi kaatua ynnä muuta. Niin ne on kieltänyt tiettyjä tällaisia asioita, että pitää ottaa muutama niin kuin sääntö huomioon. Mutta sillä tavalla se on jäänyt, että se edelleen oli niin kuin koirien luurangot oli siellä ja kettingessä kiinni pihalla. Ja tämän kaltaisia asioita, niin se on se niin harva tyyppi sinne loppujen lopuksi tulee. Niin tällä tavalla ne on jätetty. Ja ihmetteltiin kyllä, että kaikki nämä hienot puulaatikot ja instrumentit, ne on edelleen siellä pihalla. Ne on heitetty tai ne on jätetty sinne, että voisi meikäpä tuoda ne sisään, mutta näin se vaan on.
Tuliko missään vaiheessa oma rajallisuus ja se, että ehkäpä joskus itsellekin saattaa käydä köpelysti näissä tutkimusretkeilyhommissa, niin mieleen siinä, kun kävit siinä paikassa?
Joo, kyllä. No siinä paikassa ei tullut mieleen, mutta muuten kyllä niin kuin puhutaan, ja kyllä mietitään kuolemaa. Ja se on pakko tehdä ennen kuin lähdet reissuun. Että muuten se on sellainen mörkö, mitä niin kun tulee vastaan, niin sä menet aivan lukkoon. Ja joten se on aika hankalaa sitten puhua esimerkiksi niin kuin vaimon tai lapsen kanssa niin kuin kuolemasta. Että mitä jos faija ei tule takaisin? Niin mitä silloin tapahtuu, mitä silloin tehdään ynnä muuta. Ja kyllä mä luulen, että vaikka näinkin keskustellaan, niin silti on niin kova shokki, kun tällainen tapahtuu. Ja se on meille tapahtunut sitten niin kuin eri reissulla, on tullut kuoleman vastaan, niin kyllä se silloin huomaa, että wow.
Pitää vaan muistaa, että moni on kotinsa kuollut.
Niin, näin se on. Kyllä.
Mut siis tää sun duunihan kuulostaa aika tämmöiseltä perinteisen maskuliiniselta. Siis tehdään tämmöisiä sankariteikkoja, mennään paikkoihin, joissa ei kukaan ole ennen käynyt, tai ainakin tosi harvaan käynyt ennen, ja koetaan niin kuin äärimmäisiä asioita. Mut kuitenkin totuus on se, että niin kuin tässäkin on tullut esille, niin ihmisiä oikeasti kuolee näillä matkoilla ja siihen liittyy tämmöisiä vahvoja riskejä. Ja hommat ei mene niin kuin suunnitellaan.
Siis ei mene.
Sun kollegat myös epäonnistuu välillä. Sä et nyt puhu kauheasti niistä semmoisista oikeasti mahdollisesti aika ahdistavistakin tuntemuksista, joita siellä matkan varrella saattaa kokea. Mutta sellaisia varmastikin on. Mikä sun mielestä tämmöisten epäonnistumisten merkitys on?
Epäonnistaa koko ajan. Ja se on niin kuin ihan fakta. Että joku sanoo, että tämä menee ihan pulkkaan, niin ei mene. Ja jos meet paikkaan, missä kukaan aikaisemmin ollut, niin sulla ei ole mitään ohjekirjaa, joka niin kuin sanoo, että näin sun pitäisi tehdä, vaan sä kokeilet. Ja suurin osa näistä on epäonnistumisia. Sä vaan kokeilet, että mennäänkö me tota kautta, no ei, sit tulee turpaa taas. Ja taas tehdään uukkari ja mennään uudestaan. Eli se on suuri vaan niin kuin tällainen litania epäonnistumisia peräkkäin. Ja sit yhtäkkiä tulee onnistuminen. Eli se, mikä että sulla on epäonnistuminen, niin miten sä pääset sitä yli? Joo, se on periksi antamattomuus. Sä et vaan anna periksi vaan. Sä jatkat, kunnes se onnistuu. Ja silloin sä tiedät, että hei, tää on syytä copy-pastata. Tätä tehdään uudestaan. Toi toimii. Ja nyt kun sä oot tehnyt sitä pitkään, niin sä ymmärrät aika kivasti, että ei kannata ollenkaan tehdä tällainen asia. Muun muassa esimerkiksi sellainen juttu, että miksi sä lähdet suunnittelemaan logistiikkaa hyvin, hyvin tarkkaan, jos se kuitenkin menee mönkään. Niin me ollaan lopetettu sitä. Ei me suunnitella sitä, että miten me tuonne päästään. Menee silti mönkään, niin ollaan säästetty 30% aikaa siinä suunnittelussa.
Okei. Mutta onko sulla koskaan semmoisia tuntemuksia, tai onko ollut semmoisia tuntemuksia, että tästä ei nyt niinku selvitä?
Vaikea nyt sanoa, että jos esimerkiksi tulee joku henki lähtee. No totta kai näitä on joskus tullut, että pelottaa aivan suunnattomasti.
Milloin sä oot pelännyt?
No se, että jos sulla on kiväärin piippu tuossa otsassa, kun sä heräät. Niin kyllä silloin, että keskellä viidakkoa. Niin se ei ole ollenkaan kiva asia. Niin kyllä sä rupeat miettimään, että all right, että mitä nyt tehdään.
Kuka sen kivärin toisessa?
Niin, no se oli yksi sellainen viidakko-bandiitti, joka niinku 7 kappaletta meillä ja se oltiin 200 leirissä. Niin kyllä silloin rupeat miettimään, että nyt ollaan ihan väärässä paikassa väärään aikaan. Ja silloin mä huomaan, että diplomaattisuus ja tämä, että ruvetaan puhua, niin se on aika kova juttu. Niitä yleensä myös kiinnostaa sua. Totta kai, jos ne on jossakin aineessa, niin pitää olla aika varovainen. Mutta huomaat, että on nämä ihan niin kuin selvin päin, mutta meidän varusteet vaan heitä kiinnostaa, koska nämä mun kello maksaa enemmän kuin heidän vuosipalkka. Niin, silloin aina voi rupeaa diilaa ja sitten otetaan niin kuin vähän kahvia ja ynnä muuta ja sitten ruvetaan niin kuin miettimään. Niin puhumisella ollaan yleensä näistä niin kuin päästy pois.
Eli tutkimusmatkailussa tämä nimenomaan neuvottelukyky on myöskin erittäin hyvä ominaisuus. Puheenaamussa siis vieraana löytöretkeilijä Pata Degerman. Sulla on nyt suuri vuosi käynnissä. Sä täytät 50 vuotta. Kuinka pitkälle tulevaisuuteen Pata käy ympäri maailmaa ottamassa kuvia ja näyttämässä ihmisille, että minkälaista napa-alueella tai viidakoissa tai muilla tutkimattomilla alueilla on? Vai tuleeko jossain vaiheessa fysiikka tai psyyke ja ikä vastaan?
Ekana kelaa, kun kävin Etelä-Mantereella, tapasin kaveri, joka oli 82. Ja kysyin siltä, että mitä siellä Etelä-Mantereella tekee. Niin se katsomaan sanoi, että hän on lähdössä Etelänavalle. Sitten mä kysyin, että miksi sä lähdet Etelänavalle. Niin se katsomaan ihan tyhmänä ja sanoi mulle, että no hän just kävi Pohjoisnavalla. Niin, kyllä mä luulen, että jos mä oon 50, niin mulla on vielä reilusti aikaa kyllä käydä tekemässä asioita. Ja mä huomasin, että pitää vaan tehdä niin kuin omalla tasolla. Että sä niin kuin itse pärjäät siellä. Alussa se oli mullekin vähän näyttämässä. Kyllä mä osaan, mä oon kova jätkä, mä pärjään. Sitten se muuttui jossain vaiheessa. Sitten mä olin käynyt niin monessa paikkaa, että ei näillä ole järkeä lähteä tekemään näitä juttuja. Ja sen jälkeen huomasin, että kyllä se luonto on makea homma. Ja silloin se rupesi tekemään itselle niitä asioita ja nyt on sitten tullut sellainen fiilis, että mä oon saanut niin kuin koko elämän aikana niin paljon makeita juttuja. Nyt vaan tuntuu oikein, että antaa myös vähän takaisin. Ja silloin ne on nuoret ja se on luonto, mihin mä annan.
No mihin seuraavaksi Pata Degermanin matkat vie, kun lähtee tuosta lentokoneella tai jollain muulla vehkeellä pois Suomen kamaralta?
No jos me saadaan kaikki tieto ja raha, vielä puhuttuu paljon rahaa, keskellä Madagaskarin viidakkoa löytyy sellainen tosi makea paikka nimeltään Tsingy, Länsi-Madagaskarissa, niin sinne lähdetään. Ja siinä ei ole jengi käynyt, kun se on niin vaikea sinne päästä. Ja lähdetään katsomaan, että löytyykö sieltä vähän uusia eläimiä. Ja sen jälkeen loppuvuodesta tai oikeastaan alkusyksystä lähdetään huippuvuoden ympäri niin kuvaamaan jääkarhuja.
Okei. Toivottavasti siellä Tsingyssä ei sitten ole vastassa bandiitot odottamassa piipun kanssa.
No se on niin vaikea paikka, että jopa bandiitot me ei lähde sinne.
Okay. Mahtavaa. Hei, kiitoksia Pata Degerman tästä vierailusta puheen aamussa ja onnea tuleville retkille.
Kiitoksia.